Ora Moldovei.
O seară bună vă doresc de la Praga, din studioul Europei Libere,
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Nu există niciun răspuns final din partea Tiraspolului în legătură cu situația școlilor în grafie latină, declară Europei Libere ministrul reintegrării Vasilișova.
Blocul Moldova Noastră afirmă că este nevoie de reluarea negocierilor cu partea transnistreană, dar că formatul negocierilor ar fi trebuit lărgit, implicând și Statele Unite, România și Uniunea Europeană, alături de ceilalți 5 negociatori.
Secretarul executiv al CSI, Vladimir Rușailo, are programate mâine la Chișinău întrevederi cu premierul Vasile Tarlev și președintele Vladimir Voronin.
Rusia investighează cauzele posibile ale prăbușirii celor două avioane care au făcut 89 de victime.
Comisia Europeană regretă deschiderea pentru navigație a canalului Bistroie din delta Dunării și purtătorul de cuvânt al Comisiei declara Europei Libere. Insistăm să se oprească lucrările și să se facă un studiu asupra impactului acestor lucrări asupra mediului înconjurător înainte de a se continua orice viitor proiect.
Și Parisul sărbătorește în această seară 60 de ani de la eliberare. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în următoarele 59 de minute. Dar mai întâi, Alexandru vă prezintă știrile internaționale principale ale serii.
Autoritățile ruse au anunțat că investighează trei posibile cauze ale prăbușirii ieri seara a două avioane rusești de pasageri, defecțiuni tehnice, erori de pilotaj sau acte de terorism. În aceste incidente au murit 89 de persoane. Detalii în cursul programului. Liderul spiritual al irachienilor șiiți, Ayatollahul Ali al-Sistani, a revenit în Irak după ce petrecuse mai mult de două săptămâni la Londra pentru tratament medical. Ali al-Sistani este considerat figura religioasă care poate avea un rol important în aplanarea conflictului violent de la Najaf dintre trupele americane și forțele irachiene de securitate pe de o parte și milițiile clericului radical șiit Moqtada al-Sadr pe de altă parte. Astăzi s-au înregistrat din nou lupte în apropierea de moscheea imamului Ali din Najaf. Se relatează că tancuri și alte vehicule militare americane s-au apropiat de moschee, strângând cercul în jurul pozițiilor ocupate de milițiile șiite. Banca privată din Belarus, Infobank, a dezmințit acuzațiile formulate de Statele Unite că ar fi derulat operațiuni de spălare de bani pentru fostul președinte irachian Saddam Hussein. Ministerul American de Finanțe declarase că Banca Infobank și Banca Turco-Cipriotă sunt structuri importante de spălare a banilor, ceea ce înseamnă că aceste bănci nu pot deține conturi corespondente în Statele Unite și deci nu pot avea afaceri în Statele Unite. Ucraina a anunțat că mâine va fi inaugurată, în prezența președintelui Leonid Kuchma, navigația pe primul tronson al canalului Bistroie, în delta Dunării. Iar Ministerul Ucrainean de Externe a dat publicității o declarație în care respinge criticile formulate de România, Statele Unite și Uniunea Europeană în legătură cu riscurile ecologice ale proiectului. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe de la Kiev, Marcian Lubkivski, este citat de agenția France Press cu declarația că România exagerează problema și că partea ucraineană nu vede niciun motiv de îngrijorare din cauza presupusului pericol reprezentat de acest canal pentru ecologia regională. Ministrul român de externe de partea cealaltă, Mircea Joană, a adresat astăzi o serie de scrisori mai multor demnitari internaționali, între care ministrul olandez de externe, Bernard Bot, în calitatea sa de reprezentant al președinției în exercițiu a Uniunii Europene, și secretarului de stat al Statelor Unite, Colin Powell, atrăgând atenția potrivit unui comunicat de presă că Ucraina a continuat derularea proiectului Bistroie în mod unilateral, deși un studiu internațional este absolut esențial pentru o evaluare corectă a posibilului impact al proiectului asupra mediului înconjurător. Consiliul consultativ pe probleme internaționale al guvernului Olandei, țară care deține președinția prin rotația Uniunii Europene, a recomandat Uniunii să înceapă negocieri de integrare cu Turcia în următorii 2 ani. Consiliul și guvernul olandez a evitat să numească o dată țintă pentru admiterea Turciei în Uniunea Europeană pentru, cităm, a nu trezi speranțe false. Primul ministru georgian Zurab Jvania a declarat că a fost destituit șeful marelui stat major al Georgiei, Givi Iucuridze, pentru că guvernul și președintele Georgiei nu sunt mulțumiți de activitatea marelui stat major. Papa Ioan Paul al II-lea a chemat la înțelegere și reconciliere între Biserica Romano-Catolică și Biserica Ortodoxă Rusă. Suveranul pontif a vorbit la Vatican cu ocazia readucerii în Rusia a icoanei Maica Domnului de la Kazan. Cardinalul Walter Kasper îi înmânase sâmbătă icoana patriarhului de la Moscova, Alexei al II-lea. Relațiile dintre cele două biserici sunt de o lungă perioadă de timp încordate, Biserica Ortodoxă Rusă acuzându-i pe romano-catolici de prozelitism în țările tradițional ortodoxe. Președintele Oficiului pentru Cenzură din Belarus, Mihail Kazlovici, a declarat că pe viitor vor fi supuse cenzurii concertele rock și alte evenimente publice asemănătoare. O comisie specială de experți din Ministerul Culturii urmează să examineze conținutul pieselor rock și dacă se va stabili că, citez, încalcă normele publice ale decenței și moralității, difuzarea lor va fi interzisă. Difuzarea fără permisiune specială va fi pedepsită inclusiv cu închisoarea, a spus Kazlovici.
Situația din Transnistria continuă să fie subiectul cel mai important al actualității politice din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat al guvernului de la Chișinău, mâine Vladimir Rușailo, secretarul executiv al CSI, are programate întrevederi cu președintele Vladimir Voronin și premierul Vasile Tarlev. La ședința de guvern de astăzi s-a discutat despre anunțul făcut de centrala de la Cuciurgan referitoare la asistarea contractului cu Union Fenosa, relatează Vitalie Condrațchi.
Cel mai mare distribuitor de energie electrică din Moldova, Union Fenosa, a solicitat astăzi sprijinul guvernului după ce administrația centralei electrice de la Cuciurgan a reziliat unilateral contractul de livrare a energiei electrice. Centrala, privatizată la finele anului trecut de o companie ruso-belgiană, a anunțat că nu mai beneficiază de vechile tarife la gazele folosite în procesul de producere a energiei electrice, gaze livrate de concernul rus Gazprom, cerând astfel majorarea consecutivă a tarifelor la energie electrică pentru Union Fenosa. Iată ce a declarat directorul executiv al Union Fenosa în Moldova, Silvia Radu, în ședința de astăzi a guvernului.
Credem că luna septembrie va fi soluționată fără probleme. Dar se apropie sezonul de toamnă-iarnă, va trebui de înfruntat această mărire a prețurilor la energie electrică. Nu se știe până la ce nivel. Acest impact asupra tarifelor va influența negativ nu numai consumatorii casnici, dar și economia națională în general. De aceea intervenim cu o rugăminte către Guvernul Republicii dacă ar fi posibil de a interveni în soluționarea acestei probleme prin găsirea unor gaze cu un preț mai mic, deoarece guvernul Transnistriei și-a retras garanția care a fost pusă la încheierea contractului din anul 2001, care trebuia să fie până în 2006.
În condițiile în care două treimi din energia consumată de Union Fenosa provine de la Cuciurgan, iar în perioada rece a anului Ucraina limitează exportul de energie electrică, o soluție ar fi importul de energie din România, unde prețurile sunt însă cu 70% mai mari decât în Ucraina sau la Cuciurgan. Astfel, singura posibilitate de a evita o majorare a tarifelor pentru consumatorii casnici este, paradoxal, cea propusă de Union Fenosa, consideră unii experți. Premierul Vasile Tarlev a dat însă indicații Ministerului Energeticii și companiei Union Fenosa să asigure aprovizionarea cu energie electrică a tuturor consumatorilor, dacă va fi nevoie și prin importul de energie electrică din România.
Numai de Doamne că se va încununa cu succes acțiuni de destabilizare a unor separatiști sau altor formațiuni destructive de a deconecta sau deteriora sistemul energetic. Ministerul Energeticii are distribuitorii, fie el privat, fie el de stat, sunt obligați de a asigura întocmai securitatea energetică a statului. În caz contrar, vor fi întreprinse măsuri radicale. Dar asigurarea stabilității este foarte importantă. Inclusiv interacțiunea cu piața europeană și altele mecanisme.
Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementări în Energetică, Anatol Burlakov, a declarat la rândul său că ANRE nu va permite majorarea tarifelor, iar în cazul în care vor exista deconectări de energie electrică, va retrage licența furnizorului.
Agenția va acționa prompt în momentul când orice titular de licență care nu-și va îndeplini funcțiile față de consumator în vederea asigurării consumatorilor fiabil și 24/24 cu energie electrică, vor fi primite toate măsurile, inclusiv și la retragerea licenței.
Burlakov a adăugat că centrala de la Cuciurgan a depus cerere de înregistrare ca agent economic al Republicii Moldova, astfel încât există speranța că agenția va putea reglementa prețurile practicate de aceasta. Din Chișinău, Vitalie Condrațchi, Radio Europa Liberă.
Într-o declarație în exclusivitate pentru postul nostru de radio, ministrul reintegrării Vasile Șova a spus:
Ieri am avut o întrevedere cu șeful misiunii OSCE, William Hill, iar astăzi cu reprezentanții tuturor mediatorilor. Pentru că a lipsit 2 săptămâni, domnul Hill a cerut 2-3 zile pentru a analiza cum a evoluat situația și cât de pregătit este Tiraspolul să îndeplinească cerințele ce vor da posibilitate ca la 1 septembrie toate școlile moldovenești din regiune să funcționeze. Dacă Tiraspolul nu are asemenea intenție, atunci situația se va schimba puțin și probabil reacțiile internaționale vor fi altele. Deocamdată nu avem niciun răspuns oficial din partea transnistreană privind dosarele școlilor cu predare în grafie latină. Nici mediatorii nu dispun de informații oficiale.
Ministrul Reintegrării Vasili Șova într-o declarație pentru Radio Europa Liberă. Între timp s-a anunțat și că autoritățile de la Chișinău ar putea izola complet căile ferate din Transnistria. Elena Cioina a urmărit acest subiect și relatează.
Chișinăul ar putea bloca de la 1 septembrie circulația trenurilor de tranzit, de pasageri și marfare prin Transnistria dacă Ucraina va continua să permită accesul transportului feroviar de pe teritoriul său în regiunea controlată de liderii de la Tiraspol. Secretarul de presă de la întreprinderea de stat Căile Ferate ale Moldovei, Ala Lisevici, a declarat pentru Europa Liberă că administrația Căilor Ferate ale Moldovei a trimis o telegramă șefilor Căilor Ferate din Polonia, Rusia, Ucraina, Kazahstan, Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Georgia, Kârgâzstan, Letonia, Lituania, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan și Estonia, în care se spune următoarele. Deocamdată este doar un avertisment și o dorință ca administrația de la Tiraspol să reacționeze într-un fel sau altul. Decizia respectivă a fost luată după ce porțiunea de cale ferată din Transnistria a ieșit de sub controlul căilor ferate ale Moldovei. În plus, liderii de la Tiraspol doresc să-și facă propria cale ferată. Totodată, Ucraina nu se poartă corect cu Moldova pentru că, deși am anunțat anterior că în urma implicării administrației din Transnistria în activitatea căilor ferate ale Moldovei, suntem nevoiți să închidem circulația pe segmentul Râbnița-Slobodka și Cuciurgan-Leivada. Circulația pe această arteră continuă și astăzi cu sprijinul direct al Ucrainei. Ea încalcă acordul semnat cu Moldova, recunoscând astfel prezența încă unui stat pe teritoriul nostru. Ana Lisevici ne-a mai spus că mâine directorul CFM va avea o întrevedere la Varnița cu angajații căilor ferate și speră că administrația de la Tiraspol nu va ajunge până la aplicarea unor măsuri extreme, în urma cărora autoritățile de la Chișinău să fie nevoite să blocheze deplasarea trenurilor. În prezent, trenurile tranzit și de pasageri circulă normal. De exemplu, trenurile care trec prin Transnistria și pleacă apoi spre sudul Moldovei. Autoritățile ucrainene nu au reacționat deocamdată la telegrama căilor ferate ale Moldovei. În ea se mai spune că pentru a asigura securitatea traficului feroviar pe acest segment de cale ferată, ar putea fi inițial limitată viteza trenurilor. Dacă situația nu se va schimba, circulația va fi întreruptă în lunile septembrie-octombrie, iar angajații întreprinderii vor fi trimiși în concedii forțate. Anterior, șeful Direcției Transporturi din administrația de la Tiraspol, Vitali Makovi, a declarat că Transnistria va renunța la intenția de a trece în subordinea sa filialele CFM din regiunea nistreană numai dacă Chișinăul va anula sancțiunile economice impuse regiunii la 1 august. Guvernul de la Chișinău a întrerupt la 20 august toate operațiunile de import-export pe segmentul transnistrean al frontierei cu Ucraina. Restricția nu se referă și la trenurile de tranzit sau cele de pasageri. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Și la o conferință de presă a blocului Moldova Democrată, subiectul dominant a fost criza transnistreană și modalitatea în care această grupare de partide vede ieșirea din situație. După cum relatează Valeriu Cațăr, care a fost prezent la această întâlnire, blocul Moldova Democrată consideră că negocierile ar trebui reluate, dar că formula pentagonală ar trebui extinsă, cuprinzând și Statele Unite, Uniunea Europeană și România.
Răspunzând la întrebările jurnaliștilor, Serafim Urechean, președintele Moldovei Democrate, a declarat că întâlnirile la care să participe și liderul administrației de la Tiraspol, Igor Smirnov, sunt necesare, indiferent de esența regimului pe care îl conduce, pentru că numai continuarea discuțiilor ar putea duce la identificarea unei soluții de compromis. Opoziția centristă de la Chișinău consideră de asemenea contraproductive sancțiunile aplicate de autoritățile moldovene Tiraspolului ca urmare a crizei școlilor. Dumitru Bragheș, vicepreședinte al Moldovei Democrate.
Eu sunt ferm convins că blocada care a fost anunțată și multe alte acțiuni de ultimative care au fost anunțate, ele nu au dus la nimic bun, în primul rând, pentru imaginea Chișinăului și, în al doilea rând, au avut un efect negativ asupra cetățenilor Republicii Moldova care locuiesc astăzi în stânga Nistrului. Problema constă în faptul că guvernanții nu au avut capacitățile necesare pentru a pregăti acest lucru normal. Haideți să discutăm serios. Oare nu era clar din start, înainte de a anunța această blocadă economică, noi vom avea momental probleme cu calea ferată, vom avea momental probleme cu energie electrică, posibile probleme cu aprovizionarea cu gaz a Republicii Moldova și multe altele care deja în anii acești 10-15 ani de zile s-au demonstrat destul de clar că asemenea probleme vor apărea automat.
În același timp, blocul Moldova Democrată consideră absolut necesară atragerea în formatul negocierilor a Statelor Unite, Uniunii Europene și României, liderii acestei coaliții electorale declarând că, dacă vor câștiga alegerile, vor depune toate eforturile necesare pentru a obține acest lucru. Dumitru Diacov, un alt vicepreședinte al Moldovei Democrate.
Noi dorim să rezolvăm problema transnistreană. Noi vom depune eforturi foarte serioase pentru a stimula procesul de negocieri, pentru a atrage în acest proces și Uniunea Europeană și Statele Unite, fără de care este aproape imposibil ca Chișinăul să se poată impune. Sigur că este foarte clar, tot atât de clar este că și Federația Rusă trebuie să participe la acest proces. Și tot atât de clar este că trebuie să existe un dialog cu oamenii care iau decizii. Nu este important astăzi cum îi spune numele ăsta, Smirnov, Ivanov și așa mai departe. Să convingem acești oameni, să îi impunem și dacă realitatea ne dictează, să încercăm cu ajutorul partenerilor noștri externi să îi impunem și niște măsuri mai drastice.
Liderii blocului Moldova Democrată consideră totodată că și într-o formulă lărgită a formatului de negocieri, interesele Rusiei și ale Statelor Unite nu trebuie contrapuse. Serafim Urechean.
Noi nu putem poziția asta să o organizăm în așa ca să transformăm într-un măcel între Statele Unite și Rusia pentru Transnistria. Eu cred că trebuie să fie elaborată de aceste două state mari, de care în primul rând depinde cum vor evalua situația din Transnistria, ele să elaboreze și să găsească un compromis într-o soluționare acestei probleme.
Declarația programatică lansată astăzi de Moldova Democrată respinge federalizarea ca formulă eficientă de reglementare a crizei transnistrene, Serafim Urechean precizând că soluționarea acestei probleme este perfect posibilă în opinia liderilor opoziției și în cadrul constituțional existent. În ceea ce privește domeniul politicii externe în general, Moldova Democrată insistă asupra priorității integrării europene, liderii acestei coaliții acuzând guvernarea că nu a întreprins nimic concret în această direcție. În opinia lui Dumitru Braghiș, integrarea în Uniunea Europeană presupune inevitabil și ieșirea din CSI.
Și acest lucru, în opinia mea, trebuie să se întâmple gradual. Republica Moldova trebuie gradual să iasă din acele acorduri CSI care au fost până acum semnate și ratificate de Parlament, mai ales acele care practic au fost aprobate, însă ele nu funcționează, și reieșind din interesele pe care Republica Moldova le are. Fiindcă, de exemplu, Republica Moldova nu participă la tot blocul militar din CSI, deci aici nu avem ce discuta să ieșim sau să nu ieșim. Sunt unele domenii unde avem interes, ca de exemplu domeniile economice, și aici cred că aceste lucruri ar putea fi examinate mai târziu. Aceste relații în CSI ar trebui schimbate prin relații bilaterale cu țările CSI, care vor mai rămâne în CSI dacă vor rămâne.
Potrivit declarației de program lansată astăzi, Moldova Democrată va acționa și pentru, cităm, restabilirea relațiilor deteriorate de regimul comunist cu cei doi vecini, România și Ucraina, precum și pentru imprimarea unui caracter pragmatic a relațiilor cu Federația Rusă, care, iarăși cităm, trebuie să fie reciproc avantajoase în cadrul unui parteneriat strategic real. Citat încheiat. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Vom reveni la conferința de presă a acestui bloc de partide în partea a doua a emisiunii, când vă vom prezenta și politica internă anunțată de Moldova Democrată. Și veteranii din războiul de pe Nistru au anunțat astăzi că sunt împotriva ideii de federalizare a Republicii Moldova și că susțin, așa ca mai multe partide din opoziție, schimbarea formatului negocierilor cu implicarea Uniunii Europene, Alianței Nord-Atlantice, Statelor Unite și a României. Viorica Zaharia.
Asociațiile de participanți la conflictul armat de pe Nistru din 1992 pregătesc pentru ziua de 27 august, când la Chișinău se vor sărbători 13 ani de independență, o manifestație amplă la care participanții la conflict și refugiații din Transnistria ar urma să aprobe o declarație referitoare la soluționarea problemei transnistrene. La o conferință de presă susținută astăzi, președintele Uniunii Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova, colonelul în rezervă Andrei Covrig, a declarat că adunarea participanților la conflict, care se va ține de la ora 11 până la 13 în Piața Mare Adunării Naționale din Chișinău, va cere schimbarea actualului format de negocieri pentru rezolvarea diferendului transnistrean, adică fie excluderea din procesul de tratative a Rusiei și Ucrainei, care, în opinia sa, susțin cauza Tiraspolului, fie adăugarea la actualul format a Statelor Unite, României și structurilor internaționale, cum ar fi NATO și Uniunea Europeană. Colonelul Andrei Covrig.
La moment se lucrează deci pentru o declarație sau o hotărâre a adunării respective. Deci prima problemă care ține de obligațiunile luate de Federația Rusă la Istanbul, cu retragerea forțelor armate și muniții de pe teritoriul Republicii. Poziția a doua, deci schimbarea formatului pentagonal de negocieri. La moment este bine văzut, ca în cazul cu școlile cu grafie latină, că Federația Rusă a luat parte Tiraspolului. Asta este realitatea. Și formatul respectiv a arătat că el e nul și e zero și absolut nu poate influența situația. În fond, noi vedem deci o contraputere care ar putea cât de cât deci, să echilibreze situația. Deci este vorba de Statele Unite ale Americii, este vorba de Uniunea Europeană. A apărut deci ideea asta cu NATO. Și poziția a treia, deci, care ține de a profita de avantajele care le dă judecata aceasta deci, de la Strasburg cu grupul Ilașcu. Deci acolo sunt puse niște lucruri care ar putea să fie jucate și în folosul Republicii Moldova. Deci este vorba de despăgubirile de care au fost cauzate din 91-92, de mercenari, și cazaci, și care au fost pe teritoriul Republicii Moldova. Și care țin, spunem, de unele recuperări care țin de staționarea pe teritoriul Republicii Moldova a trupelor străine.
Uniunea Veteranilor Războiului pentru Independență consideră, cităm, populiste și egale cu zero acțiunile în raport cu Transnistria ale puterii de la Chișinău. Vicepreședintele Uniunii Veteranilor Războiului pentru Independența Republicii Moldova, generalul Anton Gămurari, a declarat că participanții la conflictul din 1992 doresc o soluționare pașnică a diferendului, însă consideră că în caz de situație excepțională, în care ar fi nevoie de intervenție în forță, s-ar găsi din nou, ca și în 1992, voluntari, precum și polițiști și militari care să participe la lupte.
Noi înțelegem, de la mic începe focul mare. Noi am trecut deja prin aceasta, știm anii 90, 91, 92 cu ce s-au terminat și din ce cauză au fost toate evenimentele acestea. De aceea noi, hotărător, suntem oameni pașnici, dar vreau ca să nu se mai întâmple încă o dată aceste evenimente care au fost atunci. Și în afară de aceasta, vrem să mai spunem că deja suntem în veacul 21, când toate procesele trebuie hotărâte în mod civilizat, în mod pașnic, dar nu cu zângănit de arme și cu amenințări. Așa cum o facem ziua de astăzi, regimul de la Tiraspol. Nu e nimic pentru noi ascuns, că avem un regim separatist, banditesc.
A spus generalul Anton Gămurari. Ideea implicării Uniunii Europene în soluționarea diferendului transnistrean este vehiculată la Chișinău de mai mult timp de partide din opoziție, analiști politici și organizații neguvernamentale. Și președintele Vladimir Voronin a optat anterior pentru ceea ce a numit o implicare mai activă a Uniunii Europene în soluționarea diferendului. Deocamdată însă, Chișinăul nu a făcut niciun demers oficial către Bruxelles referitor la extinderea actualului format de negocieri. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Cum ați auzit, veteranii războiului din Transnistria doresc excluderea Rusiei și Ucrainei din formatul de negocieri, pentru că, în opinia lor, aceste țări ar favoriza autoproclamata Republică Nistreană. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, expertul european Dav Lynch de la Institutul Uniunii Europene pentru Studii de Securitate de la Paris a răspuns unei întrebări referitoare tocmai la modul în care ar putea fi convinsă Rusia să-și îndeplinească îndatoririle internaționale asumate la Istanbul, și anume acelea de a-și retrage prezența militară din Moldova. Interviul a fost realizat de Vitalie Kondratski. Ascultați răspunsul expertului european Dav Lynch.
The leverage that the international community has on Russia, respect the commitments that it undertook in Istanbul in 1999, are that...
Pârghiile de influență sunt însuși faptul că Rusia și-a asumat aceste angajamente. Orice ar spune Rusia, opinia comunității internaționale și a majorității statelor membre ale OSCE este că Rusia și-a asumat această responsabilitate. Deci, retragerea prezenței militare și distrugerea armamentului stocat în Transnistria este o obligație și nu există niciun dubiu că Rusia va trebui să se conformeze. Nu contează, deci, ce spune Moscova, pentru că partenerii importanți ai Rusiei și comunitatea internațională nu vor ignora această problemă, iar cel mai important instrument din punctul de vedere tehnic al jurisprudenței internaționale este ratificarea tratatului adaptat privind forțele convenționale în Europa, care pentru Rusia este de o importanță vitală în arhitectura de securitate europeană. Ori acesta nu va fi ratificat până la îndeplinirea angajamentelor Rusiei. Care ar fi, domnule Dovlinci, motivele ascunse ale escaladării tensiunilor legate de Transnistria și care ar fi, dacă există, asemănările cu escaladarea concomitentă a situației în Georgia? Cred că există similitudini interesante. Strategia lui Saakashvili este de a demonstra că status quo-ul, așa cum s-a format el în ultimii 10 ani de guvernare a lui Shevardnadze, nu se va păstra. Este o strategie foarte periculoasă, chiar dacă Tbilisi nu are intenții militariste, ci doar de a schimba situația actuală și de a convinge toate părțile implicate că așa trebuie să se întâmple. În multe privințe, strategia președintelui Voronin din ultimele 2 luni este similară. Profitând de închiderea școlilor din Transnistria, el încearcă să demonstreze partenerilor din Statele Unite, Uniunea Europeană și OSCE că actualele mecanisme de negociere pur și simplu nu funcționează, deși acest lucru nu înseamnă că trebuie înlocuită OSCE, care are un rol vital în Moldova, sau formatul pentagonal. Președintele Voronin dă de înțeles că lucrurile trebuie redefinite, regândite, înainte de a reveni la masa de negocieri. Atât în Georgia, cât și în Moldova, problema cheie este cum părțile implicate și mediatorii vor reacționa la modificarea status quo-ului, unii dintre ei fiind mulțumiți de situația actuală. O a doua problemă este cât de departe, în direcția schimbărilor, este gata să meargă comunitatea internațională, fapt care necesită energie, timp și resurse.
Expertul european Dovlinci într-un interviu în exclusivitate cu Vitalie Kondratski. În presa internațională au apărut și astăzi și ieri mai multe articole despre poziția Georgiei față de criza osetină și Le Monde și Liberation citează câteva declarații ale președintelui de la Tbilisi, titrând un război cu Rusia este aproape. Problema Rusiei, spune Saakashvili, citat de Le Monde, este că a pierdut multe din teritoriile sale în ultimii ani. A pierdut țările Baltice și Europa de Est, a pierdut Georgia datorită revoluției trandafirilor de anul trecut și a pierdut și Adjaria. Mulți ruși, spune cotidianului francez președintele Saakashvili, au sentimentul că țara lor a pierdut prea multe și că acum ar fi venit vremea să nu mai piardă nimic.
Dacă va fi vorba despre un război, declara președintele georgian cotidianului Le Monde, atunci va fi un război între Georgia și Rusia și nu între Georgia și Osetia. Trebuie să evităm neapărat conflictele etnice, preciza liderul de la Tbilisi. Pentru a evita o astfel de confruntare, continua Saakashvili, am propus Osetiei o autonomie foarte mare și o participare generoasă în guvernul central georgian. Trebuie în același timp să extindem de urgență mandatul misiunii OSCE din Osetia. O chestiune esențială ce trebuie rezolvată prin dialog este demilitarizarea, mai spunea liderul georgian în interviul său cu presa franceză.
Relația noastră cu Rusia, mai spunea Saakashvili, mă face să mă gândesc la aceea unui cuplu aflat în divorț. Ne propunem să rămânem prieteni, dar mai există multe gelozie din ambele părți. Ceea ce oferim noi Rusiei este o mână întinsă prietenește, dar noi nu ne grăbim. Din punct de vedere economic, Georgia este încă foarte slabă, dar eu pot să aștept. Alegerile din țara mea sunt abia peste 4 ani și jumătate, declara cotidianului Le Monde Mikhail Saakashvili.
Procurorul șef al Rusiei, Vladimir Justinov, a anunțat că deocamdată nu este limpede ce anume a cauzat dublul accident aviatic de ieri, soldat cu 89 de morți, dar că investigatorii caută să lămurească toate posibilele scenarii care au dus la cele 2 accidente aviatice aproape simultane. Victor Eschenazi Moroșan.
Cele 2 avioane au decolat de pe aeroportul Domodedovo de la Moscova la 40 de minute unul de altul și s-au prăbușit aproape concomitent la un interval de 3-4 minute. Primul avion, un aparat Tupolev 134, ce zbura spre Volgograd, a căzut în regiunea Tula, la circa 200 de kilometri sud de Moscova, toți cei 44 de pasageri și membri ai echipajului pierzându-și viața. O serie de martori susțin că avionul ar fi explodat în aer, dar alte relatări contrazic această versiune. Agenția ITAR-TASS a anunțat că au fost recuperate dispozitivele care înregistrează datele de zbor de la ambele avioane și că au fost duse la Moscova pentru a închetă. Compania de mici dimensiuni, Volga Avia Express, proprietara aparatului Tupolev, a declarat că toate verificările de securitate au fost făcute înaintea decolării și că avionul ar fi fost pilotat chiar de directorul